Salutare, oameni buni, și bine ați venit la podcastul Acasă la Măruță. De data asta, edițiile oferite de Sanador, cu unii dintre cei mai buni medici din România, continuă. De data asta, mergem tot pe domeniul ginecologie, dacă putem spune. Fertilizare in vitro. De ce sunt familii care nu reușesc să aibă copii? Și aflăm toate aceste lucruri și multe altele de la unul dintre cei mai renumiți profesori, doctori, nimeni altul decât doctorul Nicolae Poiană. Mă bucur foarte mult să fiți la podcast.
Bună seara, bună seara ție și tuturor celor care ne urmăresc.
Dumneavoastră sunteți prima dată la noi acasă, aici unde este studioul, Acasă la Măruță, și sunteți în sala noastră de intervenție, pentru că eu am fost la dumneavoastră de foarte multe ori cu Andra, pentru că sunteți și barza copiilor noștri.
Este una din fericirile vieții mele să aduc copii pe lume. Să ajut familiile să se împlinească. Asta este un lucru extraordinar, să ai un copil, doi și trei în familie, este un lucru care împlinește familia. Este un sentiment minunat.
Foarte bine, dăm norocul un vin de Sâmburești, o să vă fac cadou și o sticlă, domnule doctor, și o să fie așa un noroc pentru toți cei peste 10.000 de copii pe care i-ați adus pe lume.
Probabil. Cine știe cu exactitate, este o estimare, deoarece, tocmai ce spuneam clipele trecute, că au trecut câteva zeci de ani, nu vreau să spun câte, de când mă fac profesia asta, și atunci, evident, ești implicat în venirea pe lumea multor bebeluși, în prinderea lor și gonirea berzelor după seria a doua.
O să vreau să le spunem celor care urmăresc podcastul nostru că o să afle răspunsuri la foarte multe întrebări. De exemplu, de ce apare infertilitatea în cuplu? Care este rata infertilității? Cum a evoluat medicina în ultimul timp în ceea ce privește aceste subiecte? Dar vreau să vă întreb altceva întâi de toate. Vă mai aduceți aminte prima naștere?
Sincer, nu. Sincer, nu. Pentru că se întâmplă acum foarte multă vreme, 50 de ani.
Deci, primul născut al dumneavoastră are 50 de ani azi.
Nu. Dacă e să vorbim despre primul bebeluș pe care l-am adus eu cu mâna mea pe lume,
da.
De care mi-aduc aminte, este o nepoată a mea.
Nu cred.
Pe cuvântul meu, care are 45 de ani. Și, mă rog, așa Alesia ne-a părăsit, locuiește în Statele Unite ale Americii, în sfârșit.
Poate ne urmărește acum pe online.
Dar este nepoata mea, Ioana.
Să vă trăiască. Foarte frumos, și era presiune mare, adică primul copil pe care l-aduceați pe lume era și al unei rude din familie.
Absolut. 1 august, cred că 1975, cam așa ceva.
Acolo a fost prima...
76.
Aia e zona cu aproximație.
Da.
Și cum a fost? Emoții mari? Mă gândesc că nu uit prima emisiune la televiziune, prima emisiune la radio, primul podcast. Nu le uiți, parcă.
Știi ceva, Cătălin? Scuză-mă că îți spun treaba asta. N-a trecut încă destul timp.
corect, ca să puteți să...
Dar, apropo de emoție, nu, dacă mi-aduc bine aminte, unchiul meu prin alianță era cu mult mai emoționat decât mine. Stătea, făcea ture prin jurul spitalului și aștepta vestea bună de la mine. Da.
Când s-a născut copilul. Cum era acum 45 de ani, 50 de ani, când ați luat parte la primele veniri pe lumea unor copii, și cum sunt operațiile în ziua de azi? Cât de mult s-a schimbat medicina? Cât de mult s-a schimbat timpul? Înainte, cât dura o operație?
Eu credeam că dacă ne știm atât de bine și de atâta multă vreme, îmi pui și tu întrebări mai ușoare, nu? Nu chestii de astea. Așa, păi, ce să spun? Hai să fac o comparație. Diferența e cumva ca între avionul lui Traian Vuia și un Superjet de acum.
E bună comparație, deci asta, cam, că și vizual
cam,
s-o vezi.
Cam așa, cam așa. Altfel este foarte greu să, să spui. În orice caz, bunele principii medicale, să știți că de la Hipocrat ni se trag și tot ceea ce este bine și așezat, peste care au venit toate lucrurile pe care, știința le adaugă evoluției noastre, pe această bază s-au așezat. Și este bine să fie așa, să nu uităm tradițiile și să nu uităm de unde am plecat.
Și dumneavoastră, de unde ați plecat spre medicină?
Păi asta mi-am dorit încă din școală. N-aș putea să vă spun chiar
din familie,
cu siguranță.
Care
nu, 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 nu. Părinții mei au fost intelectuali pe vremea aceea, când intelectualii nu erau prea bine văzuți, dar în orice caz, ce să vă spun, mi-a plăcut întotdeauna să fiu alături de oameni, sigur în copilărie, tinerețe de tineri și mai târziu, după ce am săvârșit trecerea, nu, a acestei activități într-una conștientă, adică după ce am devenit doctor, a început să-mi placă din ce în ce mai mult să fiu lângă oameni, să-i înțeleg, să-i ajut și să stau de vorbă cu ei. Pentru că, cu părere de rău o să vă spun, dar uite să vă uitați în jur, acum sunt destul de puțini și din ce în ce mai rari medicii care stau de vorbă cu pacienților, care îi întreabă ce mai fac, cum e familia, cum se simt, cum e la serviciu și așa, ca să înțeleagă omul în totalitatea lui. Omul nu este o boală, un simptom sau, mă rog, așa cum vine el la medic. El vine la medic cu întregul lui.
Ce frumos! De multe ori povesteam chestia asta cu prieteni și spuneam, dom'le, te duci ca la un automat. Totul e pe repede înainte. Nu mai e timp la un moment dat să stea doctorul de vorbă cu tine, iar când doctorul stă de vorbă cu tine, te sperie și pe tine, că nu înțelegi de ce se întâmplă lucrul ăsta.
Da, sigur, și unii dintre colegi, din păcate, apelează fără să se gândească prea profund la, sigur, termeni, cuvinte și așa mai departe, din specialitate, din medicină, din nu știu ce, care confuzează și mai tare bietul pacient și... În sfârșit, da. Oricum, lucrurile astea sunt compensate cu alte fapte și realizări foarte, foarte bune ale epocii astea, cu investigații la care nu ne puteam gândi.
Păi acum te duci la o ecografie și vezi destul de multe lucruri despre copilul
nu,
pe care urmează să-l
ai. Nu destul de multe, tot.
Vezi
tot. Tot.
Lucruri care acum 45 de ani nu puteai să le ai.
Hai să spunem 30.
Nici acum 30 de ani nu puteai să le ai.
Nu, nu. În orice caz nu erau de nivelul acesta.
Vreau să vă întreb ceva înainte de a trece și la alte întrebări legate despre domeniul dumneavoastră de activitate, dar am zis, domnule, hai domnule, a venit domnul profesor Nicolae Poiană, renumitul medic ginecolog la noi la podcast, păi hai să-l cunoască lumea mai bine, pentru că și el e tată la rândul lui. Și nu e tată odată, e tată de...
Mai multe ori.
De mai multe ori, nu?
De mai multe ori, da, așa este.
Și de două ori, nu?
Deci, dacă este să vorbim despre familie, eu mă consider de două ori tată. Întâi al fetei mele.
Ilinca,
și,
da?
Ilinca și în al doilea rând al nepotului meu, Cezar.
Ok, deci și la nepot tot...
Așa, într-un fel, sincer, nu știu dacă fac bine, dar o să vă mărturisesc. Tot eu l-am adus pe lume și pe nepotul meu.
Am înțeles. Ilinca este și ea aici, este fata domnului doctor și mi-a plăcut foarte tare că am văzut că a venit cu dumneavoastră. Mi s-a părut foarte frumos. A venit...
Este foarte susținătoare, nu că aș fi avut neapărat nevoie așa, sau că aș avea vreo timiditate, eu știu, născut după toată experiența asta de viață și de medic și de cadru didactic, să nu uităm chestia asta cu timiditatea și nu prea e, dar a fost și curioasă și a vrut să vină să vadă în direct, să vadă live această activitate pe care tu o faci printre multe, multe altele pe care le desfășori.
Eu mă bucur mult când am văzut, mi s-a părut frumos și mă gândesc că așa îmi doresc eu să vin cu și cu copiii sau eu să mă duc unde sunt ei și mi se pare frumoasă legătura asta. Vreau să vă întreb, dumneavoastră cine vi-a adus-o pe lume pe Ilinca?
Fostul meu șef.
Da? Da? Atunci nu puteați să operați sau încă nu?
Era un fel de, să zicem așa, eu chiar am vrut. Dar era, ca să zic așa, pe vremea dinainte, un fel de interdicție, să zic așa, ca să intervii în viața și sănătatea familiei tale. Era o chestie nemărturisită, nelegiferată, dar da, așa a fost să fie.
Și poate câteodată e și mai bine, că ai emoții mai mari, nu ai emoții mai mari.
N-aș zice, nu aș spune. Emoția e aceeași tot timpul și de fiecare dată. Și de fiecare dată, indiferent.
Și când ați operat?
Indiferent cine este acolo în fața ta, fie că pe masa de operație sau pe scaunul de expulzie, emoția e aceeași, este unică, nerepetabilă, netransmisibilă și eu știu ce să spun.
Și când ați operat?
Nu știu să nu mai ia colegii epidemiologi.
În vizor. Da, îmi dau seama emoția aia când, practic, ați devenit, cum spuneați, barză și pentru fiica dumneavoastră. Deci când ați avut-o pe fiica dumneavoastră, pe Ilinca, în sala de operație și i-ați adus copilul pe lume, nepotul, v-ați adus nepotul pe lume.
Este aceeași emoție pe care am avut-o când ți-am adus copiii tăi.
La fel?
Absolut.
Chiar dacă era copilul dumneavoastră acolo?
Absolut, absolut.
Adică când trăiești, intri acolo, practic trăiești, te transformi.
Trăiești la fel. Nu știu cum să explic asta. Pot să-ți dau un exemplu. Fii atent. Cu fiecare personaj pe care îl joci la teatru sau în film sau nu știu ce, te contopești ca actor.
Da, așa e.
Da? Asta este. De fiecare dată ești cel pe care îl ajuți, pe care...
Deci, practic, intrați într-o...
Cum să simbioză. Este,
cu ce este se întâmplă acolo.
Da, este o chestie foarte interesantă și cumva poate deasupra puterii noastre de a controla. Că nu se poate, este imposibil ca atunci când faci lucruri cosmice, a spune, nu? Venirea pe lume a unui copil e o chestie cosmică, da? Nu se poate să nu simți treaba, nu se poate să nu rezonezi cumva asta.
Vreau să, în același timp, le spuneam celor care se uită la podcastul nostru că sunteți și, să nu greșesc aici, șeful secției de fertilizare in vitro la Sanador?
Hai să spunem medicul coordonator.
Medicul coordonator.
Da, noi cu șef și așa. Deci, okay. Chiar frumos.
Am rămas pe sistemul vechi eu. Deci medicul coordonator al secției de fertilizare in vitro la Sanador este profesorul Nicolae Poiană și faceți treaba asta de cel puțin 15 ani.
O da. Destul de multă vreme și am pus destul de mult suflet în treaba asta și pun în continuare. La un moment dat am și adunat mai mulți colegi care făceau această activitate medicală și am pus bazele Societății Române de Medicină Reproductivă sau de Reproducere Umană Asistată Medical, RUAM. Am o grămadă de prieteni în toată țara.
Vă mai aduceți aminte?
Nu este chiar adevărat ce spuneau romanii, invidia medicorum pessima.
Nu e?
Nu e chiar adevărat. Nu. Nu
noi e. Fiind buni pe latin aici, ne-am dat seama că e ceva cu invidia.
Da, da, da. Invidia dintre medici este cea mai rea.
Și e.
Așa spuneau romanii. Acum, cred că a trecut ceva timp, de atunci s-a mai schimbat.
Vă mai aduceți aminte primul cuplu pe care l-ați ajutat să devină cuplu de părinți? Datorită fertilizării in vitro?
Nu. Nu, deoarece primele fertilizări in vitro pe care le-am făcut au fost împreună cu echipa cu care lucram atunci, le-am făcut la Brașov. La Brașov. Deci deschiseserăm o clinică aici undeva pe lângă Polonă, nu-i dau numele că n-are rost, și cu colegii respectivi făceam și aici această activitate și odată pe lună ne duceam și la Brașov și acolo am început, într-adevăr, după aceea, așa, ca persoane notabile, desigur că am în minte mai multe, dar n-aș vrea să dau nume.
Persoane notabile cunoscute care au ales fertilizarea in vitro
și publice, ca să
și publice care au reușit să devină părinți. Da. Eu știu de persoane publice și notorii care au plătit avioane private doar ca să-l ia pe doctorul Nicolae Poiană și să-l ducă în altă țară să asiste la nașterea copilului, pentru că era doctorul care urmărise sarcina. La fel nu dăm nume.
Mai bine.
Și sunt atât de multe. La un moment dat era în felul următor. Te întreba cineva, cine e medicul tău ginecolog? Doctorul Nicolae Poiană. Toate vedetele, mă, la Poiană.
Da. Sunt, da.
Și mi-aduc aminte că la un moment dat stăsem la dumneavoastră la cabinet, culmea, n-aveam nicio treabă cu lumea asta și nici nu știam încotro să o apuc, dar am avut un prieten comun, Ari Limor,
da,
care îmi spunea cât de profesionist și om extraordinar este Nicolae Poiană. Și atunci am zis, eu nu cunosc niciun medic ginecolog, a rămas soția însărcinată, ce fac? E un medic bun? Da, cel mai bun. Bine, mă duc la domnul Poiană. Și apoi, după ceva timp, am văzut pe peretele
generația de
copii noi, aduși, da, de dumneavoastră.
Noi spunem, mă rog, a fost, dacă vreți, și o chestie să dea bine, da,
da.
cum să zic, am adus și am arătat acolo numai câțiva copii, dacă nu mă înșel, vreo 60, sub, da, 100, în orice caz, de fotografii de copilași aduși pe lume de mine cu sarcini și mămici urmărite în clinica respectivă.
Azi. Da. Multe erau persoane extrem de cunoscute, dar să mergem mai departe și să ajungem la poveștile noastre. De ce apare infertilitatea în cuplu? E o întrebare pe care o auzi mereu.
Foarte, foarte greu. Multe cauze, începând cu cele socioeconomice, sfârșind cu, eu știu, felul în care a evoluat gândirea tinerilor și cuplurilor din ziua de astăzi și, evident, sfârșind cu stări patologice, cu boli.
Dar până la boli, stresul, sau de ce mai pot oamenii să facă, au de foarte multe ori cupluri tinere care n-au nicio problemă și zic, bă, nu putem să avem copil.
Haide să spun un lucru. Stresul, când un medic, acum colegii pot să mă așa taxeze, când un medic spune, domne, asta e o boală de stres, poate afecțiunile psihice, dar asta este altceva. Uite, boala asta ta e cauzată de stres, infertilitatea e cauzată de stres. Este o barbă mai mare decât barba ta, pentru că stresul în sine, ca să poată să influențeze lucruri atât de importante și atât de bine structurate de către natură în sistemele biologice, trebuie să fie enorm. Enorm. Și cu asta am spus tot. Sau medicii spun, domnule, e din cauza de stres, atunci când nu știu care este cauza. Adevărul este că în poate peste 20% din situațiile de infertilitate nu aflăm niciodată care este cauza, niciodată, cel puțin cu posibilitățile actuale. Dar revenind, primul lucru pe care eu l-aș acuza, chiar înaintea unor maladii, ar fi gândirea mutantă, aș putea spune, a tineretului din ziua de azi, care întâi de toate vrea cariere, întâi de toate vrea bani, întâi de toate vrea realizare socială și socioeconomică și așa mai departe, uitând că cronometrul biologic nu merge niciodată în favoarea lor. Și atunci tot amână aceste decizii, această decizie, și se trezesc în jurul vârstei de 40 de ani, doamnele, pacientele, zice, stai, da, vorba era o reclamă, era o reclamă, nu mai știu, pe media, pe undeva, și zicea, da, e bine, vai, ce soare, uite ce plăcut, nu știu, copiii!
Da. Așa și aici, ajuns la 40 de ani și am luat mașină, apartament,
da,
casă,
da, casă, bă, aia, am călătorit, am făcut, hei, copii, începe să fie prea târziu. Oamenii au ambiții materiale, sociale și așa mai departe, care strivesc acest dar minunat de a îți mări familia și de a avea până la urmă pentru cine să muncești.
Că practic nu faci altceva decât să alergi, să treacă timpul și să-ți dai seama
asta,
că...
Asta este altceva. Și apropo de alergatul ăsta, uite, o definiție simplă, acceptată universal, a infertilității. Dacă un cuplu după 12 luni, paranteză, dacă pacienta, doamna, are sub 35 de ani, deci sub 12 luni nu realizează o sarcină. Nu obține.
De sub câți ani? Sub 35? Deci dacă ai sub 35 de ani, ești femeie și timp de 12 luni...
Ești în cuplu,
ai o viață amoroasă, normală, firească, superb și nu funcționează să rămâi sarcinată, s-ar putea să ai o problemă de infertilitate.
De infertilitate, deci 12 luni. Dar dacă partenera are peste 35 de ani, acest interval scade la 6 luni. Atâta este de importantă vârsta partenerei, este extrem de importantă. Odată, doi, sigur oamenii nu știu. Toată lumea trăiește cu cutumele vechi, domnule, sigur că da, astăzi am întâlnire cu partenerul meu, că astăzi sunt obosit, nu știu ce, obosită, văd eu, mai trece o zi și încă o zi, dar oamenii nu știu, celulele reproductive nu sunt apte ca să fertilizeze decât un 48 de ore, astfel încât dacă partenera este, mă rog, folosesc un termen medical obișnuit, este la ovulație luni și cuplul se întâlnește, au relații intime vineri, pot să uite. Degeaba. Nu se produce minunea. Nu se fertilizează nimic.
Deci trebuie să fii atunci atent când îți dorești un copil și când este perioada de ovulație a partenerului.
Aici este un adendum, o adăugire la definiția pe care v-am spus-o, în sensul că respectivul cuplu trebuie să aibă o viață nerestrictivă. Asta înseamnă că să locuiască împreună, să trăiască împreună și să aibă cel puțin 3 relații intime pe săptămână.
Ca să poți să zici că în 12 luni, dacă totul e
ca
bine...
Ca să poți să nimerești fereastra
respectivă. Că și acum cu tehnologia asta nu mai bine afli când e ovulația și ai nimerit direct?
Și chestia asta e discutabilă, deoarece există posibilitatea bănuirii, hai să-i spunem, că să afle cu certitudine nu poate decât prin mijloace medicale partenera. Există teste de ovulație la farmacie, numai că ele sunt orientative. Pe de altă parte, ca să ne distrăm un pic, există și sărăciile astea de aplicații pe telefon.
Da, nu funcționează astea?
Vai de mine! Astea e o chestie caragioasă, de-a dreptul. Pentru că aceste aplicații se folosesc de anumite date pe care tu le introduci acolo și ele îți dau ca răspuns o medie statistică făcută pe 1.000.000 de cazuri, 1.000.000 de femei.
Adică nu e particularizat pe tine.
Păi n-are cum. N-are cum. Și atunci sunt persoane care au afecțiuni, care au boli, care sunt legate de strict de această situație, anovulație. Nu au ovulație. Cu toate acestea, aplicația lor le spune că să trăiți.
Da.
Ovulația este aplicația, aici.
Aplicația știe mai bine decât tine.
Ovulația e cu noi.
Da. Dar știți ce vreau să vă întreb? Că spuneați că, dom'le, partenera 35 de ani, peste 37 de ani, scade perioada asta. Dar la bărbați nu contează și ei? Bun. Vârsta nu contează?
Haideți să...
Ciucă, vină cu acea să afli cât de repede poți să devii părinte. Da,
haideți să... Nu să amănunțim, să spunem câteva lucruri și despre treaba asta. Deci discutăm despre celulele germinale, așa să le numim în general, este vorba de celulele reproductive, adică ovulele la femei și spermatozoizii la bărbați. Simplu, toată lumea știe despre treaba asta, e bine, nu toată lumea știe și ce o să spun eu acum. Aceste celule reproductive ale doamnelor, ale partenerelor noastre, apar în corpușorul lor, în organismul lor, când ele sunt la rândul lor în burtica mamei lor. Deci atunci apar, așa cum apar celulele tiroidiene, să zicem, care apar la embrioni. Deci când embrionul este de sex feminin, atunci la câteva săptămâni, 8-9 săptămâni, apar aceste celule. Vă dați seama, ele sunt depozitate în sub formă primordială. Da, da. Sub formă primordială în viitoarele ovare și încep să se activeze odată cu intrarea în adolescență. Aici intervine lucru cel mai rău, și anume partenerele noastre consumă din această rezervă ovariană ca și cum ar consuma dintr-un depozit la bancă pe care nu-l mai alimentează nimeni. Și tot iau cu fiecare ciclu și consumă și rezerva ovariană scade. Din cauza asta lucrurile sunt atât de strâns legate de vârstă la partenerele noastre. Dimpotrivă, bărbații au aceste primordii, aceste celule primordiale, care la fel se activează în adolescență, dar așa a lăsat Dumnezeu, odată la 60 până la 90 de zile, în medie 74 de zile, generația de spermatozoi se tot reînnoiește pe tot parcursul vieții unui bărbat.
Deci pe tot parcursul, odată la câte zile?
Între 2 și 3 luni, între 60 și 9, se schimbă generația. Astfel că mai vin cupluri la mine zice, da, dar el mai are un copil care are 3 ani. Nu contează. Acum 3 ani putea să fie super fertilizator și așa. Iar acum, din cauza acestor cicluri de spermatogeneză, așa se cheamă, iar după 6 luni, un an de zile, poate să nu mai aibă cu ce.
Păi și nu mai revin? Sau la bărbați, adică...
Nu, este... Deci există această posibilitate să se, să se întâmple ceva. Deci asta vreau să spun, că nu este o chestie că, domne, dacă a fost odată, e de 1000 de ori. Deci nici aici. Numai că această regenerare, să zicem, ciclică, se produce numai la bărbați, iar la femei se consumă tot timpul din
asta
depozit.
Asta că dacă la bărbați e reciclarea asta, adică niciodată nu rămâi fără.
Nefertil.
Da.
Dacă intervin afecțiuni...
Dacă vin afecțiuni de sănătate, da, da, înțeles.
Sigur,
dacă
nu... sigur că da, sigur. Și sunt multe alte lucruri.
Care sunt, de exemplu, lucrurile care îi fac pe bărbați să devină infertili?
O să vă
ce obiceiuri nesănătoase?
Fumat?
Ia ușciucă.
Alcool dincolo de niște limite.
Adică dincolo de ocazional?
Oboseală.
Nopți pierdute, adică clubul ăsta?
Oboseală. Nu mai vorbim de alte substanțe și mai știu eu ce, care sunt la mare mod acum. Și ar mai fi niște lucruri așa, ce anecdotic.
Dulciurile. Deci stai un pic, deci avem pe cei doi tineri aici, doi bărbați care sunt la control și în felul următor. Ciucă, din 5 categorii până acum, la 3 ești restant. Fumat, fumezi,
da.
Alcool mai mult decât ocazional pe la cluburi, nopți pierdute.
Ocazional.
Ocazional la cluburi e mai distracție.
Da, dar e ocazional.
Nu e la modul ăsta, așa, nopți nedormite.
Bine, nu-i ca în Ardeal, scuză-mă, dar, și nici acolo nu e general. Cum am pățit eu odată, când eram puști, eram student la facultate și m-am dus cu un prieten în Ardeal undeva, în munții Orăștiei, într-un sat de acolo, și ne trezește gazda dimineața: "No, domnișorilor, hai să omenim o țâră." Zic, "No, dar ce facem? Ce să omenim acum?" Și ne ducem acolo în bucătărie, slană, pită, ouă, lapte, nu știu ce cu tare. Domnul Ciumaș, Dumnezeu să-l odihnească, zic, da, e prea mult. A, zice, nu, asta nu, domnișorilor, zice, luați de aici, nici. Ne punem o cănățuie așa în față, zic, aoleu, ce-i acolo? Zice, pălincă. Păi, domnișorilor, zice, hai să omenim o țâră. Domnul Ciumaș, e 10 dimineața, acum se... Haideți, domnișori, punem noi, eram și copii,
erați și domnișori.
Zice, nu, domnișorule, zice, nu așa, zice, uite așa. Am rămas cu gura căscată.
Câți copii avea dumnealui?
Vreo 4.
A funcționat, bă, domnișorule, a mers.
Păi da, ai făcut să când trebă. Că atunci când ne-am dus, noi avea vreo 50 plus, poate.
Am înțeles, deci făcuse când trebuie.
Ei, făcuse când trebuie.
Deci cu dulciurile, Florin avea întrebarea asta, dulciurile nu te pierd.
Ideea e că eu sunt și din Ardeal, chiar din Orăștie, de acolo, de lângă. Deci...
Știi unde am fost? În Beriu. Că dacă ești din Orăștie, nu se poate să nu știi comuna Beriu. Beriu este încolo, către munte.
Către Gioagiu?
În partea cealaltă.
Către Hațeg?
Către Hațeg, da.
Ah, ok.
Asta e, deci de el cu dulcele spaima lui. Deci el nu fumează, nu bea, nu pierde nopțile.
Da, mănâncă dulcele.
Dar rupe dulciurile.
Nimeni nu-i perfect.
Așa este, bun. Da. La infertilitate, lucrurile astea nesănătoase pe care le-ați spus, lipsa mișcării fizice...
Mai e ceva, o să vă spun tot așa cu titlu anecdotic. Cele mai reci puncte de pe suprafața corpului unui bărbat sunt vârful nasului și testiculul. Nu, acum,
da, nu arată. Nu, deci vârfunasul nu, puteți să-l atingem. Nu arată.
De ce? Dacă temperatura testiculară crește peste 35-35 cu câteva liniuțe, spermatogeneza nu se mai produce eficient.
Înseamnă că ea care își pun încălzirea în scaune la mașină,
da,
au probleme.
Da, nu numai atât. Acum eu mă gândesc și la moda actuală cu blugi. Atenție! Da? Și la moda cu slip, cu nu știu ce, aia, boxerea aia și nu știu, și pantalonii aia largi aveau și ei rostul lor, pentru că nu țineau în contact cu organismul, lucrurile prețioase și nu le creștea temperatura locală, deci spermatogeneza scade. Și cu moda, uite.
Cât de tare e chestia asta. Am mai și luat încălzire în scaune.
Și am plătit.
Ce?
Eu am și plătit.
Am mai și plătit, da, exact. Și tu, grebele, mai în bluș te-am văzut. Deci, uite, niște lucruri la care nu te-ai gândit câteodată. Dar auzeai de poveștile astea. Domne, încălzirea în scaune la mașină s-ar putea ușor, ușor, dacă ai folosit exagerat și ai drumuri non-stop,
acum,
să fie o problemă.
Cât poți merge cu mașina în fiecare zi ca să-ți încălzi... Nu, da. Deci, astea sunt niște lucruri, niște concluzii care au fost trase din date de patologie. De exemplu, există un sindrom, se numește varicocel, care are niște dilatații venoase în jurul testiculului și acolo unde sunt dilatații venoase crește și temperatura și pornind de aici au ajuns la interpretarea despre care v-am spus-o, quasi anecdotică adineori.
Da. Mai sunt lucruri care te duc în zona asta de infertilitate ca bărbat? Obiceiuri nesănătoase, lucruri pe care le faci sau ce-ți mai produce infertilitate? Ce mai produce infertilitatea unui bărbat?
În general excesele, lucrurile legate de alimentație mai puțin. Alimentația este mult mai importantă la partenerele noastre decât la noi.
Dar mai era o teorie de asta. Dom'le, ăsta în tinerețe numai pe acasă n-a stat, adică zi de zi era la câte o mândră. Iar acum la 35 de ani, 40 de ani vrea să facă copii. Păi mai are de unde?
Asta nu este
o
chestie, ca să zic așa, chiar restrictivă. Da, nu, sigur că nu, niciun fel de exces nu e în ordine, nu? Uite că iarăși îmi vine, nu știu ce am în seara asta, îmi vine o chestie latinească. Romanii spuneau mediocritas aurea. Nu cum ar crede lumea că trebuie să fii mediocru, adică prostuț. Așa, nu. Asta înseamnă calea de mijloc, mediocritas asta înseamnă calea de mijloc, e calea de aur. Adică nu...
Și aia e și cel mai greu de găsit. Că nu-i bine nici deloc, nici prea mult.
Asta e.
Nici prea puțin, nici asta prea mult. E,
dar din fericire, timpul, viața ne mai potolește.
Care sunt obiceiurile nesănătoase și lucrurile care contribuie la infertilitatea unei femei? Presupun că aceleași lucruri, țigări, nesomn, alcool.
Lăsând treburile astea și aș vrea să spun câteva vorbe despre, dar numai câteva, despre o cauză comună, și anume bolile cu transmitere sexuală. Și ăsta este chiar și un semnal de alarmă pentru generațiile actuale. Deoarece majoritatea refuză să se protejeze când au relații intime, evident că la vârste tinere și foarte tinere nici nu mai stau să se gândească la, în ghilimele, prostii dintre ăstea la protejare și din cauza asta bolile cu transmitere sexuală sunt într-adevăr o problemă în ziua de astăzi și e foarte important pentru subiectul ăsta. Sunt anumite boli, cum ar fi infecția cu clamidia, pe care o pot avea ambii parteneri sau altele din categoria asta și care pot să ducă la infertilitate, în special la femei, clară, certă, demonstrată. Da? Deci bolile cu transmitere sexuală sunt o chestie și de asta sfatul meu totdeauna a fost că până când își găsește un partener stabil, indiferent că e ea sau că este el în cuplu, până să se protejeze.
HPV-ul, de asemenea, o boală cu transmitere sexuală extrem de periculoasă, care dă cea mai mare mortalitate de cancer la femei, și anume cancerul de col uterin.
Asta este o chestie deja demonstrată de vreo peste 35-40 de ani, poate chiar. E demonstrat că aproximativ 90% din cazurile de cancer al colului uterin sunt legate de tulpini cu risc crescut papilomavirus. Și HPV-ul 18, acesta. Asta HPV-ul, da.
Da, HPV-ul ăsta se poate, pentru cei care se uită la podcastul nostru și mai ales pentru femei, se poate testa foarte ușor printr-un test Papanicolaou?
Nu, n-are nicio legătură, adică este o legătură, dar e tardivă și nu, și e chiar periculos să facem această legătură între papilomavirus și Papanicolaou. Papanicolaou se modifică foarte târziu, după ani de zile, dacă nu chiar după zeci de ani de infectare cu...
Adică s-ar putea să fie prea târziu când afli.
Ca să fie cât se poate de clar, testul Papanicolaou este un test cito-oncologic. Ce înseamnă asta? Că după ce se ia de acolo produs secreție pentru examen, se pune pe o lamă, se colorează, se uită la microscop. Dacă sunt celule anormale, li se zice atipice sau mă rog, atunci testul acesta Papanicolaou începe să fie modificat și asta în niște trepte, niște scări. Dar până când infecția cu papilomavirus se inducă modificări celulare atât de importante cât să se obiectiveze la un test microscopic, trebuie să treacă mulți ani. Și atunci deja trebuie să luăm alte măsuri în legătură cu leziunea pe care o determină în felul acesta. Din cauza asta, testul acesta de obiectivare a HPV-ului este o genotipare a ADN-ului, în sensul că îi se identifică ADN-ul virusului respectiv și este încadrat într-un din cele aproape 200 de clase de papiloma.
Deci un test special pentru HPV, virus. Atât pentru bărbați cât și pentru femei.
Sigur că da, este cu totul altceva, este o chestie separată, iar pozitivarea lui se face mult, mult mai precoce decât până când devine momentul generării unei leziuni a colului uterin, obiectivabile prin Babeș Papanicolaou.
Deci, oameni buni, dacă nu știți despre HPV foarte multe lucruri, puteți să intrați chiar aici pe canalul nostru de YouTube. Acasă la Măruță am avut niște podcasturi de educație sexuală și am vorbit pe larg despre HPV, despre câte lucruri se pot întâmpla în cazul în care nu te retratezi la timp și unde se poate ajunge. Australia, citeam că este țara care a scăpat și a eradicat această tulpină de HPV, vaccinând atât băieții cât și fetele. Și cât de mult s-a schimbat acolo din punct de vedere al sănătății acest lucru.
Este o atitudine corectă, dar pentru ca să obții așa ceva, nu este suficient să se agite autoritățile. Trebuie să înțeleagă și oamenii, trebuie tinerii în special, tinerii trebuie să fie alertați în legătură cu starea lor de sănătate și de bine.
Da. Tocmai de aceea informația există, căutați-o, documentați-vă, încercați să aflați cât mai multe lucruri pentru a vă ajuta și pentru a vă schimba viața.
Da, și să solicitați să se efectueze, nu sunt dureroase, nu generează cine știe ce, sigur, nu e neplăcut, da. E mult mai neplăcut să ajungi într-o situație dramatică decât să ți se preleveze o probă pentru o analiză.
Mm-hmm. Așa că faceți testele acestea. Domnul profesor Nicolae Poiană este, cum spuneam, coordonatorul secției de fertilizare in vitro la Sanador.
Așa e.
Corect? Acolo așa e. Unde, practic, cei care au probleme cu infertilitatea, cu fertilitatea sau cu infertilitatea, nu?
Nu.
Sau cu fertilitatea.
Au probleme cu fertilitatea.
Cu fertilitatea, da. Pot să le găsească, să le găsească rezolvarea acolo. Cât timp durează pentru un cuplu care este dovedit a fi infertil sau având probleme cu fertilitatea până devine părinte? Care e,
bun,
care
să,
e traseul ăsta? Haide, sau cât
haide
timp
să, devine? Haide să... cum să zic eu, să disecăm un pic lucrul ăsta. Întâi de toate, prima etapă este aceea de definire a infertilității și a situației că respectivul cuplu nu poate sub niciun fel de formă să obțină o sarcină decât cu ajutor medical. Care ajutor medical? Asta e altă discuție de mai multe feluri. Nu deci intrăm, nu intrăm da, în amănânt.
Deci se stabilește că acest cuplu are nevoie de ajutor medical.
Întâi de toate se stabilește că are nevoie de acest tip, adică de fertilizare in vitro. Da? În al doilea rând, după ce s-au făcut analizele respective și s-a stabilit treaba asta, există o perioadă de tratament specific pentru parteneră de obicei, o perioadă în care noi, cu mijloacele pe care le-am învățat științific, încercăm să obținem cât mai multe ovule, celule reproductive de la partenera respectivă, printr-un procedeu care se cheamă hiperstimulare ovariană controlată. Controlată. Accentuez lucrul ăsta pentru că așa lucrurile ar putea suna înspăimântător, hiperstimulare ovariană. Ok, este controlată. Așa se numește tehnic. Se obțin ovocitele, partenerul... asta durează 2 săptămâni, 16 zile... poate 12, depinde de răspunsul ovarian la tratamentele noastre. După care acele ovocite sunt prelevate, sigur, în condiții de anestezie, de sală de operare, fără să, ca asta să deranjeze, să doară, să înspăimânte pe cineva, iar partenerul donează proba, care la rândul ei este tratată, este un pic, cum să spun, bărbații în special și oamenii nu realizează ce risipă biologică face natura. Gândiți-vă că într-un mililitru de probă donată de un bărbat trebuie să fie peste 35 de milioane de spermatozoizi.
Într-un
mililitru. Și dacă proba respectivă înseamnă 3 mililitri, gândiți-vă că poate să fie 150 de milioane ușor. Da, e adevărat, dar din ăștia, în mod normal, ar trebui vreo 30% să aibă mobilitate și progresivitate. Și peste 4%, deci numai 4% să fie forme normale. Vă dați seama că de asta este nevoie de excentricitatea asta, de zeci de milioane, sute de milioane, pentru că numai atât la sută își văd de treabă și numai atât la sută, peste 4%, ca să fie normal, trebuie să aibă forme normale. Deci asta este o chestie. Bun. Deci toate proba asta se aranjează, se tratează în laborator și după aceea spermatozoizii în condiții cu totul particulare, sterilitate, întuneric, bioxid de carbon, medii de cultură, un întreg procedeu într-adevăr embriologic, sunt puși într-un anume număr într-o anume cantitate lângă un ovocit cu potențial de fertilizare, sunt puși la incubare peste 24 de ore, se vede dacă au fertilizat sau nu. Asta este, să zic așa, modalitatea clasică, care se și cheamă fertilizare in vitro. După asta există și alte subsecvențe, cum ar fi ICSI, de exemplu, introducerea unui spermatozoid într-un ovul cu tehnici deosebite microscopice, așa, și tot așa se vedem a doua zi dacă s-a obținut embrionul, dacă a fertilizat. Asta, vedeți, durează 24 de ore, deci circa două săptămâni, 24.
Și la cât timp o să revină cuplul după?
După care pacienta primește un tratament special la 3 până la 5 zile de la obținerea embrionilor, se transferă în cavitatea uterină a unuia, maximum 2, nu prea se mai transferă mai mulți embrioni din mai multe considerente, pentru că de obicei acum se folosesc de ziua 5-a, embrion de ziua 5-a, adică blastociști, și tot așa cu tratament special se mai așteaptă încă 2 săptămâni, deci una peste alta, procedura în sine ar fi undeva 30 și ceva de zile. După aceste ultime 2 săptămâni se face o analiză specială, o analiză care evidențiază un hormon specific al sarcinii, care se numește gonadotrofină corionică, da? Din subgrupa beta, și dacă această analiză iese pozitivă, atunci, din punct de vedere tehnic, cum spunem noi, avem ceea ce se cheamă o sarcină biochimică.
E o întreagă, cum să zic, poveste și în același timp pricepere, nu, și în același timp har, ca să poți să faci lucrurile astea. Nu poți să facă toți medicii treaba asta.
Gândește-te că ce am spus eu acum, cât poate să însemne 20 de rânduri într-o carte, gândește-te, nu la biblioteci, că nu se mai folosesc, dar gândește-te o încăpere plină de sticuri de memorie cu studii, date și protocoale și așa mai departe pentru această activitate pe care eu ți-am spus-o în câteva minute.
Tocmai de-aia faceți treaba asta de atât de mulți ani, 15 ani cel puțin de când ați abordat fertilizarea în vitro și...
Da,
și de mulți ani de studii și de aprofundare la tot ce înseamnă acest lucru.
Da, altceva vreau să spun, că în același timp, sigur, știm medicamente, doze, hormoni alea și așa mai departe, niciodată nu încetez să fiu uimit de puterea extraordinară și de, nu știu, energia celestă sau cum vreți să-i spuneți, care face să apară un embrion așa acolo.
Simțiți atunci puterea lui Dumnezeu?
Zguduitor. Eu am zis celestă, adică din ceruri.
O simțiți acolo?
Totdeauna. Nu numai acolo.
Și în sala de operație?
Și în sala de operație, sigur.
Îmi dau seama, adică că sunteți... Primul care luați, Cătălin, contact
nu numai asta, dar eu în cariera mea am făcut și mai fac și acum gesturi chirurgicale foarte mari, foarte mari. Am operat și mai operez, e adevărat, ceva mai puțin acum, oncologie ginecologică. Te rog să mă crezi că au fost momente când acolo, în timpul operației, în fața unei situații extrem, extrem de complicate, am spus, Doamne, dar oare cum să abordez eu chestia asta, ce să fac, ce nu? Și după un timp mi s-a arătat cum. am văzut. Pot să spun și să mă mândresc că n-am pierdut niciodată pe masa de operație o pacientă sau eu știu, așa cum oamenii răi spun, orice chirurg are un cimitir în spate, e urât și rău.
Dar cât de tare mi se pare asta, legătura cu Dumnezeu, cu divinitatea, așa, în toate momentele astea și cum de
nu,
fapt...
Nu, dar nu se poate fără, chiar, cum să spun, iartă-mă, Cătălin, că te-am întrerupt, nu se poate, adică, chiar și dacă nu-și dă seama omul ăla, doctorul, chirurgul și așa mai departe, are un ajutor de undeva. Chiar dacă nu-și dă seama, chiar dacă nu recunoaște.
Ajutorul ăla e de acolo.
Vine de undeva, nu? Sunt prea mic ca să spun eu de unde sau nu știu ce, dar vine.
Oameni buni, profesorul Nicolae Poiană a fost și profesor, ați și predat.
Peste 30 de ani.
Peste 30 de ani în învățământ?
Da.
Ați fost până să fie povestea cu Sanadoru la clinica, la spitalul Polizu? Acolo,
am devenit ginecolog, pentru că eu înainte de asta am avut pregătire de chirurgie generală. La Polizu am devenit ginecolog și acolo 30 de ani am fost cadru didactic, am avut zeci de generații de studenți, zeci de generații de... Deci numai gândește-te că într-un an universitar prin Polizu treceau două serii de studenți, fiecare serie având între 60 și 100 de studenți. Înmulțește astea două, deci hai să spunem 50, sunt 100 de studenți într-un an, ori 30 de ani. Nu, n-aud nimic în casă.
Înseamnă da? Ceva.
Deci astea, înseamnă ceva. Ăștia sunt studenți. Pe lângă ăștia am avut o mulțime de elevi.
Un orășel de provincie.
Unii dintre ei de elevi în profesiune. Se chemau secundari pe vremuri, acum se cheamă medici rezidenți. Deci cei care doresc să facă această specialitate.
Să-ți seama că din ăștia peste 30.000 de oameni care ți-au trecut prin mână...
Într-un fel sau altul,
da. Când întâlnești cu ei, când te duci oriunde în țara asta, bă, da, unul dintre ei sigur a fost elevul profesorului Poiană.
Pățesc chestia asta, se întâmplă să vină paciente la mine, zicea... Da, păi, zic, du-te la doctorul Cutare, că nu știu ce. Ah, păi, da, zice, mi-a spus că a fost elevul dumneavoastră sau că...
Da. Foarte frumos. Stai seama, 30.000 de elevi cel puțin, care au devenit și ei profesori, care au profesat...
Acum, hai să nu o luăm chiar așa statistic, 30.000. Nu, bun, și dacă ar fi
peste.
10.000 și dacă ar fi 15.000. Și
tot
ce vorbim, nu? Da. De câte voturi are nevoie... o mare personalitate ca să ajungă, nu știu, chiar unde vrei, în Senat, în ce...
Nu v-au propus să...
Nu mă interesează.
Deloc, nu?
Nu.
Dar, mă rog, într-un alt podcast, de asta zic, nu vă interesează politica, dar câți politicieni au venit la dumneavoastră, asta e altceva.
De toate culorile. Ba, sincer... La un moment dat, la clinica mea privată, trebuia să fac tot felul de... cu Lena, secretara mea,
da, Coști
Plebine, e o celebră, da. Trebuia să mă dau peste cap în toate felurile, ca să nu se întâlnească doamna din PSD cu doamna din PD și să nu se întâlnească... Eu știu ce divă, că nu vreau să dau nume, chiar
cu altă divă,
cu alte dive și crede-mă...
Să nu se păruiască acolo.
Crede-mă că au fost...
Deci poveștile astea, dacă le-ați... Numai eu că știu câteva, dacă le-ați scrie într-o carte, ar fi bestseller.
Nu știu, dar în orice caz pot să scriu despre dive din țară și de peste hotare.
Exact, asta așa este. Dar dumneavoastră aveți pasiuni, mai aveți timp, că mi-a spus, imaginam așa, despre fertilizarea in vitro, imaginează-ți tot fundalul ăsta de aici, de la noi, plin de sticuri cu informații despre ce înseamnă fertilizarea in vitro. Și mă gândesc că înseamnă ceva ani serioși pe care trebuie să-i parcurgi ca să citești, să te informezi, să te documentezi. Nu să mai aveți timp de dumneavoastră? Mai aveți timp pentru dumneavoastră? Mai aveți timp pentru pasiuni? Mai aveți pasiuni?
Da, am pasiuni. Am pasiuni. Depinde de ce gen.
Îmi place să gătiți, asta
una, e clar. Una din pasiunile mele este nepotul meu, căruia nu-i acord destul timp niciodată și îmi pare rău și o spun în fața.
Cât ar trebui să stați cu el ca să ziceți, domne, e suficient cât stau?
Nu știu. Iarăși latina. Quantum satis. Până se satură.
Eu vă mulțumesc mult că veniți și cu traducerea, dar noi la latină n-am fost tocmai cei mai buni în clasă. Greblă, da. Tu ai prins latină la școală? Ai făcut latină? Da, și eu am făcut la Târgu Jiu.
Da.
Bun, deci până se satură, da, el...
Și știe de pe... Își aduce aminte. În patria noastră multe silve sunt, nu-i așa?
N-a greblă, ai vrut tu să... Ce?
Repetiționes mater
studiorum. Bravo!
Băiatule, bravo. Bă, iată, bă, oamenii din echipa podcastului la Măruță, fierți pe latină!
Legiu patria noastră.
Să avem subtitrări la podcast în latină, zic. Și ok, ce pasiune, deci știu că vă place să gătiți, nepotul clar.
Așa, muzică.
Muzică, știu că sunteți pasionat de muzică.
Muzica, chiar și în timpul consultațiilor, așa, în fundal acolo.
Să fie în sala de operație cu muzică?
Oh, sigur, obligatoriu. Dar muzica liniștește neuronii, îi se dea, îi împiedică să se agite și să o ia razna.
Depinde și ce muzică le dai. Dacă le dai muzica potrivită, ei se așează, se liniștesc. Bun, deci muzică, gătit.
Nepot și flori.
Flori, adică cu flori nu știu ce. Să cultivați?
Să îngrijesc florile, să le
plantezi,
să le sigur că da, da.
Asta vă liniștește?
Bă, știi ceva? Eu chiar așa, neliniștit, nu prea sunt. Vreau să spun un lucru, Cătălin, nu vreau să spun ce vârstă am, da, sigur se poate calcula, dar vreau să spun,
nu calculam, vreau să văd dacă la o simplă căutare...
Dar vreau să spun, da, o să găsești imediat, dar vreau să spun un lucru, am ajuns la vârsta când sunt împăcat cu mine însumi și n-am de ce să fiu neliniștit.
Dar ce înseamnă să fii împăcat cu tine însuți?
Să realizezi că niciodată n-ai făcut ceva rău cu tot din adinsul, adică dorind chestia asta, să realizezi că într-un fel ți-ai adus contribuția ta de, nu de furnică, că e mult, nici și de atom, de particulă subatomică existentă pe lumea asta, la această lume, că lumea fără particule subatomice n-ar putea să existe și să fii mulțumit, doamne, acolo cât am putut eu, am făcut, am contribuit, să fii mulțumit că, uite, ai o familie frumoasă, ai avut o profesie, că poți să te duci cu fruntea sus și zâmbetul pe buze, să te întâlnești cu oricine cu oricine te-ai întâlnit pe parcursul vieții tale. Astea sunt niște repere, zic eu, care sunt suficiente ca să-ți asigure mulțumirea.
Da, niște repere pe care ar fi bine să le avem toți. Iar eu trebuie să vă mulțumesc mult de tot că ați venit la podcast la noi. Este un podcast pe care mă bucur foarte mult că l-am făcut. Sunteți, cum spuneam ceva mai devreme, coordonatorul secției de fertilizare in vitro la Sanador, partenerii noștri care zic, băi, Măruță, trimite la podcastul acasă la Măruță, unii dintre cei mai buni medici din România, nu de alta, dar informația medicală poate să salveze vieți și poate să ajute. Iar Sanador investește în povestea asta, investește în doctori care își au din timpul lor să meargă să facă educație medicală în domeniile fiecăruia. Mi se pare senzațional asta.
Așa este și da, este chiar foarte important și asta se și vede că Sanadorul într-adevăr dorește să fie up to date în toate, să zic, direcțiile, în toate specialitățile medicale. Este o ambiție pe care și-o realizează cu succes și, sigur, cu eforturi din toate felurile și financiare și de investiție sufletească, până la urmă. Da, se vede asta.
De asta au și deviza aia, sănătatea ca stil de viață. Perfect, vă mulțumim mult de tot, domnule profesor Nicolae Poiană, barza mea!
Și eu.
Așa îi ziceam întotdeauna, domnule profesor, barza mea, barza noastră, barza copilor. Mulțumesc mult de tot!
La mulți ani și sărută-i pe ai tăi!
Vă mulțumesc mult de tot! Bă, cât de tare ar fi să facem o întâlnire cu toți copiii născuți de profesorul Poiană.
Păi ne trebuie un stadion, nu?
Păi da, facem ca aia, întâlnirea de liceu, la 10 ani de liceu, la 20 de ani de liceu, facem întâlnire.
Închiriem național, Alena.
Da, bă, și am văzut un documentar de ăsta afară, în care un doctor care a născuse, ajutase la nașterea multor copii, a avut o surpriză la un moment dat într-un platou de televiziune, i-au adus de la primul copil la din 10 în 10 ani.
Cătălin, pot să spun că vreo 12 ani am fost șeful, că în spital așa era, șef de secție de obstetrică fiziologică. Asta însemna că sala de nașteri era sub coordonarea mea. Acum, gândește-te că lucrurile acestea se întâmplau pe vremea dinainte, când femeile erau obligate, un lucru urât, închid paranteza, să facă 4 copii, iar în ultimul an, în 89, chiar 5 erau obligate să aducă pe lume 5 copii. Închipuieți că erau zile când se nășteau și peste 40 de copii, unde desigur că eu nu puneam mâna pe fiecare din cei 40, dar uite așa, coordonam și acolo așa, acolo așa și cel puțin 70 puneam eu mâna. De asta pot să spun că sunt nenumărați, nu pot să estimez exact câți așa și câți așa, dar au fost niște ani în care, cum să spun, au fost niște eforturi teribile, teribile.
Yeah. Eforturi teribile, dar la urma urmei cu satisfacții mari și asta așa e tot ce contează. Știu că înainte să plecăm, comandă prin Bringo, prietenii noștri de care ne aduc de la Carrefour în 90 de minute tot ce avem nevoie. Ce trebuie să mâncăm sănătos o săptămână, gândindu-ne că am putea să devenim, că și alimentația e importantă. Ce să comandăm noi o săptămână pentru un cuplu care își dorește copii? Ce să comandăm mâncare? Greblă notezi?
Lactarius
piperatus, vreau. Băi, nene, bă, m-au rupt cu latina azi, bă, ciucă. N-ai lipsit de la ora de la latină.
Proteine.
Adică carne, băgăm?
Carne, lactate, ouă, pește, fructe de mare, proteine.
Ok, da?
Legume, fructe, zarzavaturi. Nu avem nevoie de suplimente alimentare, de medicamente care să ne, nu știu ce...
Țelină?
Nu, asta e...
Țelină? Dacă luăm țelină?
Nu neapărat.
Legende peste legende.
Nu neapărat, nu, nu, nu.
Mulțumim mult de tot, comandăm prin Bringo și mâncăm. Practic, dacă stai să te gândești exact cum spuneați la început, echilibrat de toate. Și proteine, și legume, și fructe, și... Totul de să sigur. Fie cu moderație.
Desigur.
Asta vă dorim și noastră, oameni buni. Totul cu moderație. Mai puțin atunci când vine vorba să apăsați butonul ăla de like, de subscribe sau comentarii. Acolo e fără limită. Și vă mulțumim mult de tot că sunteți alături de noi. Unde îl găsiți pe doctorul Nicolae Poiană? Pe profesor Nicolae Poiană găsiți în descrierea podcastului și, bineînțeles, multe alte detalii despre podcasturile noastre medicale. Vă mulțumim mult de tot și numai bine încă o dată.
Și eu vă mulțumesc și gânduri bune.
Ce frumos! Mulțumim!